ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ብዛዕባ ሕማም ረሲዕ ወይ ደሚንሽያ ዝተረኽበ መድሃኒት ዝገልጽ እዩ። እቲ ኣብ እዋን እርጋን ዘጋጥም ሕማም ረሲዕ ወይ ደሚንሽያ ዝከላኸል ናይ መጀመርታ መድሃኒት ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ምምዕባሉ ንሕሙማት ተስፋ ሂቡሎ ኣብ መላእ ዓለም ሰፊሕ መርመራት ተገብረሉ መድሃኒት ሌከንማፕ ነቲ ሕማም ረሲዕነት ዘስዕቦ ፅልዋ ንምዝሓል ዝሕግዝ ናይ መጀመርታ መረጋገፂ ረኺቡሎ። እቲ መድሃኒት ሌከንማፕ ኣብ ኣውስትራልያን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለምን ናይ ምቁፅፃር መስርሕ ፍቓድ ይካየደሉ ኣሎ። እንተኾነ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ዘኽፍል ብምዃኑ ውሕዳት ሰባት ጥራይ ዝረኽቦ ከይከውን ተሰጊኡ ኣሎ። ንቕሓት ኣእምሮ ሰባት ከይንኪ ንምክልኻል ዝዓለመ ሓድሽ መድሃኒት ሕማም ምርሳዕ ኣብ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብ ቀረባ እዋን እውን ኣብ ኣውስትራልያ ክርከብ እዩ። ሌከንማፕ በቲ ኣብ ኣውስትራልያ መምሕዳር ሕክምና ዘሎ ተቆፃፀሪ መድሃኒታት ይግምገም ኣሎ። እቲ መድሃኒት እንተፀዲቁ ኣብዚ ዓመት እዚ ክርከብ ይከኣል እዩ። እንተኾነ ነቲ መድሃኒት ንምርካብ ኣብ ዓመት ንሓደ ሰብ ኣስታት 38,000 ዶላር ከኽፍሎ እዩ። እቲ መድሃኒት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ጃፓን፣ ቻይና፣ ደቡብ ኮርያን እስራኤልን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ተፈቒድሉ ኣሎ። ኣብ መላእ ዓለም ኣስታት 55,000,000 ዝኾኑ ሰባት ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ድማ ብሕማም ምርሳዕ ወይ ዲሜንሽያ ይሓሙ። ዶክተር ሪቻርድ ኦክለይ ኣብ ዘ ኣልዛይመርስ ሶሳይቲ ዩኬ ተሓባባሪ ኣብቲ ምርምር እዩ። ሌከንማፕ ናብ ዝሓሸ ሕክምና ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ምዃኑ ድማ ይገልጽ።
This is not a wonder drug that stops or reverses or cures.
እዚ ንኹሉ ዘሕዊ ወይ ነቲ ሕማም ፈፂሙ ደው ዘብል ወይ ዝቕይር ተኣምራታዊ መድሃኒት ኣይኮነን። እንተኾነ እቲ ምጉዳል ምዝካር ዓቕሚ ሰብ ከይጋደድ ዘዝሕል እዩ። ኣብ ዩኬ ንመጀመርታ ግዜ እዩ እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወስኺ ዝኸይድ ሕማም ምርሳዕ ከም ዝዳናጎ ዝገብር ሕክምና ተፈጢሩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ዓብ ነገር እዩ። እዚ ናይ መጀመርታ መድሃኒት ስለዝኾነ ኣብዚ ማሕበር ምርምር ምርሳዕ ዝተመርኮሰን ናይ መወዳእታ መድሃኒት ስለ ዘይከውንን ኩላትና በቲ ተኽእሎ ክንሕጎስ ይግባእ። እዚ ናይ መጀመርታ ናይቲ ጉዕዞ እዩ። ዘገምታዊ ህሞት ድማ እዩ። 1795 ተሳተፎ ኣብ ሕዳር 2022 ተሓስመ መፅናዕቲ ብደረጃ ዓለምለኸ ተገብረ ክሊኒካዊ ምርመራ ከም ዘነፅሮ ካብዞም ኣብቲ ምርምር ዝተሳተፉ ነቲ ሌከንማፕ ን18 ኣዋርሒ ዝኣክል ዝወሰዱ ካብቶም ኣብ መጀመርታ ደረጃ ኣልዛይመር ዝርከቡ ሕሙማት ብኣስታት ርብዒ እቲ ሕማም ከም ዝጎደለ ይሕብር። ደቪድ ምስ በዓልቲ ቤቱ ቸሪል ኤሳም ነቲ ኣልዛይመር ዘምፅኦ ፀገማት ኣፀቢቖም ይርድዎ እዮም። ደቪድ ን8 ዓመት ዝኣክል ብሕማም ምርሳዕ ወይ ኣልዛይመርስ ሓሚሙ ኣብቲ ዝግበር ክሊኒካዊ ምርመራ እውን ተፀንቢሩ። ን6 ወርሒ ንቡር ሂወት ክንመርሕ እንተኽኣልና እኳ ብተኽኣለ መጠን ንቡር ሂወት ክንነብር ጀሚርና ኣለና። ኣይኮነን ዲ ደቪድ? ይኹን እምበር ብዛዕባ ምህዞ መድሃኒት ሌከንማፕ ባህታ እኳ እንተፈጠረ ብዙሓት ሰባት ነቲ ፀገም ክፈትሕዎ ከም ዘይክእሉ ይስምዖም። እቲ ዲሜንሽያ ዝብል ቃል ምስ ዕብየት ንናይ ምዝካር ክእለት ፀገም ናይ ምፍታሕ ቋንቋን ጠባይን ክፀሉ ዝኽእል ሓደ ዓይነት ምልክት ሕማም ንቕሓት ኣእምሮ እዩ ዝገልጽ። ኣልዛይመር ሓደ ዓይነት ዲሜንሽያ ኮይኑ ቀጻሊ ናይ ምዝካር ዓቕሚ ምጉዳልን ንቕሓት ምንካይን ዘስዕብ ሕማም እዩ። ሌከንማፕ ኣብ መጀመርታ ደረጃ እቲ ሕማም ዝሰርሕ እዩ። ዶክተር ቢል ብሩክስ ካብ ኒውሮሳይንስ ሪሰርች ኣውስትራልያ ን36 ዓመታት ብዛዕባ ሕማም ረሲዕ ወይ ኣልዛይመርስ ኣጽኒዑ እዩ። ንሱ እቲ ኣብ ዓመት ንሓደ ሰብ 38,000 ዶላር ዝኽፈሎ ገንዘብ እቲ መድሃኒት ብኸመይ ከም ዝወሃበሉ ምኽንያት ይገልጽ።
Firstly, it has to be given by intravenous infusion lasting an hour every fortnight. It's not like taking a pill every time you clean your teeth. Nurse has to come to the home or the patient has to go to a hospital or somewhere where they can have a drip put in and an infusion set up.
ኣብ ኣውስትራልያ እቲ መድሃኒት ንምርካብ ገና መረጋገፂ ዝፅበ ዘሎ እኳ እንተኾነ እቲ መድሃኒት ኣዝዩ ዝሕጉስ ምዕባለ ከም ዝኾነን ናይ ኣልዛይመርስ ምርምር ዝጀመረሉ እዋን ምዃኑን ዶክተር ብሩክስ ይገልጽ።
It's very exciting because finally this is the culmination of a couple of decades of work.
እዚ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ስራሕ መዛዘን ብምዃኑ ኣዝዩ ዘሕጉስ እዩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ካብ ሓንጎል ዘወግድ መድሃኒት ኣሎ። ነቲ ስካን ምስ ረኣኻ ብዙሕ ኣምሎይድ ከም ዘለዎም ክትርኢ ትኽእል። ድሕሪ ናይ ዓመት ሕክምና ግን እቲ ኣብ ሓንጎል ዝህሉ ኣምሎይድ ዳርጋ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ተረጋጊፂ እዩ። ስለዚ ከም ዊንስተን ቸርችል ኣብ መፋርቅ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝኾኑ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን። ሸርሊ ኢሳም እቲ ሕክምና ህይወት ሰባት ከም ዝቕይር ተኣምን። ንዝቕፅል ወለዶ እዚ ዓብ ለውጢ ከም ዝገብር ኣኣምን። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።